Turpinām apvienoto komiteju lūdzu ziņojumu par šī brīža situāciju ar budžetu, cik tālu mēs esam tikuši. Vai kaut kā viņu tā, lai to augšu nevar noņemt, lai redz līdz apakšai visu?
Viņš jau ir samazināts līdz.
Nē, to augšē, jo to tur var, nu, to rindu nevar noņemt, to klipbotu, visu tos. Nē, nē, to
ja,
tur.
Jā, nē, bet, bet šito ielikt šobrīd iekšā, lai vismaz kaut ko redz.
Jo, kā ir, jā.
Tas ir sarežģīti, jeb slepeni.
Nē, nav slepeni, šito var ielikt, mierīgi.
Izņemšu to, cik sīt. Jā, o?
Jūs nevarat lūdzu palaist tajos ekrānos arī. Tajos ekrānos arī palaižat lūdzu.
Varbūt šitā.
Un kā es tālāk tikšu pēc tam pie nākošā?
Pie kāpēc?
Nu kā es būtu lejā pēc tam dabūšu, lai nākošo varētu rādīt.
Viņš jau tev rekord faili
ir. Jo mums ir, nu, principā jānāk kopā atsevišķi runāt par daudzām lietām.
Nē, rekord man viss šitie faili, es tikai likšu virsū. Un visiem viņiem būs aizvērts tos cietu.
Mēdzētu būt. Atvaļ joka pēc citu.
Jā. Jo... Tā ir, okay. Tā, tad šī ir piemēram, nu te ir tā, lai saprastu kopējo situāciju, kā mēs šobrīd izskatāmies vispār. Nu, budžets no apvienošanās 21, 22, 23, 24, fakts pa trījiem gadiem, plāns par šo gadu. Nu, kas ir, lai mēs saprastu, kurā vietā, kāpēc mēs šogad krītam iekšā. Šis ir šī tabula, kas parāda. Tā tad... Varbūt es nokomentēšu, lai
jā,
Intai mazāk, viņai tāpat ir, ko viņa vēl divos naktī man vēl dā tabulu sūtīja šonakt. Tātad iedzīvotā ienākuma nodoklis. Kā jūs redzat, 22. Gadā pie inflācijas bija ļoti liela nodokļa pārpilde, nu, kas tajā brīdī mums diezgan pat pacēla uz augšu. Ja? Tātad šo iedzīvotā ienākuma nodokli, ja? Bet... Kopumā tātad pēdējie trīs gadi, ja mēs skatāmies, nu, nedaudz tas nodokļu palielinājums ir. Nu, nekustamā īpašuma nodoklis tur mainās, burtiski, nu, stāv uz vietas, jo viņš arī kadastrālās vērtības nav mainījušās, viss ir atkarīgs, cik kurā gadā iekasē, nu, kādu parādnieku, kurš nav samaksājis vai ko. Nu, pašvaldības izlīdzināšanas fonds tur pretī skatoties, ja pieaug ieņēmumi, pašvaldība izlīdzināšanas fonds tiek samazināts. Un ja mēs skatāmies, tad tā galvenā būtiskā lieta, ko mēs darām, dalām parasti, ja nodokļi kopā ar FIFU, kas ir pašvaldības lēmums, kur tērē, nu, tad mēs redzam, ja 22. Gadā bija tiešām baigais labais leciens, tad no 22. Gada mēs praktiski stāvam uz vietas. Un šogad, kā mēs redzam, salīdzinot pret pagājušo gadu, ir, nu, 40 tūkstoši pat samazinājums. Nu, autoceļu fonds, kas visiem parasti interesē, nu, šogad ir baigais uzrāviens, ir 140 tūkstoši klātī, ja? Kas principā uz 1144 kilometriem vienkārši nožēlojama summa kopumā, lai vispār to visu uzturētu. Nu, iepriekšos gadus mums diezgan labi glāba uzkrājumi, kas bija atlikums, mums tauciņi. Tad šobrīd mēs redzam, ka, nu, ja atlikums pagājušajā gadā bija 20,5 miljoni, šogad ir 12,6, un praktiski tas ir atlikums uz projektiem, uz iesāktām lietām, un, nu, faktiski mēs pa pēdējiem diviem gadiem esam diezgan visu ieņēmumu, nu, esam padzīvojuši uz uzkrājumiem. Tas ir glābis, ka mēs esam varējuši divus gadus, kad faktiski pasaulē viss ir krīze ar visām cenām, ar visu pārējo. Mēs uz tā rēķina varējām diezgan tā labi dzīvot, godīgi sakot. Nu, tālāk skatāmies izdevumu sadaļu, kas ir obligātā. Tātad, nu, kredīta procentu un apkalpošana, nu, kā mēs redzam, no 153 tūkstoši, kas bija 22. Gadā, šobrīd 2,8 miljoni. Nu, leciens ir briesmīgs. Komunālie pakalpojumi 21. Gads 3,9, 22. 5,4, 23. 6,1 miljonus, nu šogad ir 4,6 miljonu atpakaļ, bet nu līdz 21. Gada līmenim nav, un tur arī, es domāju, mēs vēl aizvien, nu, mēs nenokritīsim zemāk, jo cenas ir jebkurā gadījumā ir cēlušās. sociālajie pabalsti, jā, ir diezgan ir rūpīgi šobrīd gan GMI, gan visi apkures pabalsti, visi ir diezgan ievērojami celt uz augšu, kā jūs redzat, pret 21. Gadu 2 miljonu pieaugums, jā. Nu, tādiem žēl situācija tāda ir tie pabalsti, bet, nu, tur ir arī lietas, kur ir brīvprātīgās iniciatīvas, pa kurām arī mēs varam lemt. Nu, autoceļu uzturēšanā, tātad, dalījām parasti pēc formulas, tik cik autoceļu fonds, tik pretī arī pašvaldība deva. Pagājušajā gadā tā kā vairāk mēs dalījām, šogad priekšlikums arī ir vairāk dalīt pēc vienotās formulas, jo, nu, ar to, kad autoceļu fonds reiz divi principā pietrūkst, lai varētu, nu, puslīdz kaut cik iztiks minimumā vispār uzturēt to visu mūsu plašo autoceļu fondu, nu, pie tā cipari absolūti negribētos ķerties klāt. Nu, nākamais pašvaldības policija ugunsdzēsība, nu, šī ir šobrīd jau valstiski nolikt kā obligātā funkcija, kas jāpilda. Nu, šeit mēs gribējām ielikt, lai redzētu, cik tas izmaksā. Nu, reāli tas izmaksas, protams, varam spriest, varam pārspriest. 855 tūkstoši bija pie apvienošanās. Nu, tagad ir līdz ar algu, līdz vienādošanu ar pārējām lietām. Nu, miljons ciparā tas izmaksā. Nu, tālākais ir izglītība. Izglītība 25,9, 26,9, 28,7, 28,4 šogad, ja, kas jau ir īsināts. Šis ir tīrais pašvaldības finansējums. Šeit nav mēdotācijas. Visu, ko es šo runāju, tas ir tīrais pašvaldības finansējums, kuru mēs varam dalīt, kā mēs gribam. Ja. Būtiskākais izglītībā... Nu, ceļa dotācija, jā, tā ir tā kā dotācija, tā 1,6, šeit ir abās, nu, abās pusēs klātī, jā. Pedagoga algas, tātad no pašvaldības budžeta, 4,3, 4,5, 5,7, 7,7 šogad. Tātad, kā jūs visi zināt, pirmskolas pedagogiem, jā, pagājušā gada 1. Janvāris, bija 1070 eiro alga no 1. septembra 1240, tātad likme no šī gada 1. janvāra 1526. Tas ir šis satversmes tiesas lēmums vai kurš ir noteicis, ka tādai algai jābūt ir pirmskolas pedagogiem. Attiecīgi, nu, te jūs redzat, ko tas nozīmē mūsu budžetam. Nu, tālāk viss pārējais, kas izglītība ir bez pedagoga algām, nu, redzat, 21, 22, 22,9, šogad ir, nu, 20,6, ja, bet es šogad vēl aizvien, vispār budžets vēl nav sabalansēts līdz galam, vēl visi aprēķini nav salikt iekšā, jo mums ir jādomā, ko un kā darīt. Deinstitucionalizācija 731 tūkstots, kas mums nāk pilnībā klāt, nu, ielikām atskurtums, ko vairāk valsts nefinansēs 25 tūkstoši, bet šobrīd, ka mēs cīnāmies arī par 100 eiro kaut kur kādā vietā, nu, tas arī cipars, kas ir uzkritis virsū. Tātad minimālā alga plus algas minimuma nodrošināšana. Pagājušā gadā mēs pielēmām šo lēmumu, ka mēs ejam, ka visiem darbiniekiem pēc vienotās atlīdzības likuma tiek noteikts algas minimums. Tas mums pagājušajā gadā deva klātī šo palielinājumu 2,6, lai mēs to šogad izpildītu 1,8 miljoni. Nu, protams, noņemtais finansējums ražošanas ēkai, nu, tie divi cipari pagājušā gadā, kas ir izpildīts, un šīs gads ir tas, kas, protams, arī to situāciju mums pasliktina. Bet, nu, tas nav arī, nu, tas nav tā, ka problēma ir tikai dēļ šīs te ēkas, ja, bet tas ir tas, kas mums ir, nu, uzlikt šobrīd pa pienākumu, kaut gan jāsaka, ka pēdējā tikšanās ar Cefla, kas bija, kur Cefla pateica, ka viņi ir veikuši savu iekšējo izmeklēšanu, un viņu viedoklis ir tāds, lai mēs no projekta neko tur nemainam, jo viņu pārliecība ir, ka mēs to visu naudu dabūsim. Tikai jautājums, kad beigsies izmeklēšana šogad, nākamgad vai kurā brīdī. Nu, tad tas ir šī brīža tā problēma, ja, kuru mēs tādā veidā nevaram. Nu, tad, ja mēs skatāmies, pagaidām vēl paskatāmies, tad atlikums pārējiem izdevumiem, nu, 22. Gads bija forši 34,4 miljoni, ka mēs dalījām pagājušajā gadā jau bija 28,9, šogad ir 21 miljonus uz visām pārējām funkcijām. Nu, fakts ir tāds, kad es teicu, divi gadi mēs faktiski, kad ir visur pasaulē bijusi krīze, cenas ir gājušas fantastiski augšā, es nepavēlu ieliku inflāciju, kas ir pa trijiem gadiem 30%. Budžetā mēs esam palikuši uz vietas, ja, un vakar es arī biju gan varamā, gan finanšu ministrijā. Nu, šobrīd satraukums ir liels abās ministrijās, mēs neesam nekas unikāls, pašvaldības ļoti daudz šobrīd domā, kādā veidā, ko darīt vispār, ja, ir arī valsts pilsētas, kuriem nav novada teritorijas, ja, ir kas grib pāriet uz 4 dienu darba dienu laiku, ir kas pa 5% mazinās štatus, ir kas mazina algas, nu tā kā meklējam visāds risinājums. Ja, nu, un šobrīd mēs vienkārši informatīvi gribam izstāstīt to kopējo situāciju, jo mums praktiski tā ražošanas sēkas, nu, vērtība budžetā kaut kur ir kopīgi ir jāatrod, ja. Nekādi lielie darbi, izņemot Eiropas projekts, budžetā praktiski nav, ir, nu, neatliekamie tādi, kur tiešām, ja tur kaut kāds jums galīgi gāžās kopā vai kas, nu, tās lietas ir budžetā šobrīd ir atstātas, bet kopumā, ja arī to visu izravē ārā, tad tāpat tās it kā pa nulēm nesanāk vēl, ja, nu. Te, nu, jādomā, varbūt kaut kas vēl būs arī valstiski, jo, nu, šobrīd arī pašvaldības savienībā bijām, arī pašvaldības savienības priekšsēdētājs šobrīd tiekās ar valdības pārstāvjiem. Nu, finanšu ministrs vakar bija dikti niknes biju saviem ierēģiem, kad tie nav ziņojuši par situāciju un ka faktiski inflācija ievērojami pārsniedz vispār budžeta pieaugumus un, Nu, šobrīd ir daudzās iestādēs vispār, nu, šodien es saprotu, ka balvi pieņem, jā, ar budžeta deficītu, bet, nu, ir arī trīs pašvaldības šobrīd bija pieņēmuši budžets trīs tikai no 43, un viena īpaši izcēlās, kas bija pieņemts budžets ar 12 miljonu deficītu, nu, pie tāda līdzīga budžeta, kā ir mūsējais, jā. A, 5, jā. Jā. Rēzekne vēl nav, Rēzeknei tur ir diezgan labi, par Rēzekni nerunāsim. Jā.
Jāni, tie 1,8 minimāla alga, tas nav tas, ko savulaik Evī lūdzu un runāja, 6% skaidrs inflācija plus 6%, atļaujiet man vēl kaut kādu tur 10% no štatiem pavērtēt, to dakšu pacelt, tur tas nav iekšā, ne?
Šitas ir tas cipars.
Tavā rīcībā, kas ir tā kā, jā?
Nē, šobrīd ir tas, kad mēs šobrīd tomēr ir tā, nu, kad jareiz indeksējam, kad minimālās algas pieaugums šobrīd tas pienāk klātī ļoti strauji pie, nu, pie citām kategorijām, jā, un tāpēc tā, šeit šobrīd tas ir iekšā, bet tas ir tas, par ko mums kopīgi ir jālēm, jā, nu. Jāmeklē risinājumu, jo ir brīvprātīgās iniciatīvas, ko mēs šobrīd varam, nu, brīvpusdienu šogad izmaksā 2 miljoni, piemēram, pašvaldības budžets. Es zinu, cik trūkst.
4 miljoni.
4 miljoni.
Jā. Šobrīd, jā.
Tāpēc šeit ir jautājums, nu, brīvpusdienas 2 miljoni ir, mēs, nu, ir pa lietām, kas ir mūsu politiskie lēmumi, pa ko mēs varam lemt un domāt, ja, kurā vietā, ko, nu, pie kā mēs ejam. Nu, mēs nu,
patiesībā
varam...
arī tagad budžetā ir ielikts tas, ka pāriem darbiniekiem šis te minimums, ko Evei teica, ir no 1. marta tikai. Izņemot minimālo algu, pāriem ir no 1. marta pēc budžeta pieņemšanas.
Jā.
Jāni, bet pa, tie 2,2 miljoni, kas šobrīd ir, viņi jau ir tikai pagaidām tā kā nobremzēti. Un tās bremzes jau nezin, kad viņas palaidīs vaļā.
Nu, mums iepriekš viens tāds skatījums, kas bija ar vienu Eiropas projektu, mums bija bremze bija uz gadu un 10 mēnešiem. Un viss atdeva apakaļ. Nu, bet mums jau šogad jāsabalansē visi. Tur jau tā problēma.
Vēl jau var arī tā problēma, kad šis darbs ir jāpabeidz līdz 1. martam, un ja arī mums pateiktu tūliņu, un tagad, jā, viss ir kārtībā, jūs varat turpināt, un tas ir kā projekta naudas, jā, tad es vēl varu pieteikt aizņēmumu un, teiksim, tā atvieglot šo te budžetu, kas mums ir nepieciešams, bet ja to pasaka, teiksim, pēc, kaut vai pēc mēneša diviem, viss tas ir par vēlu, rēķini ir samaksāti un aizņēmumus varētu paņemt nevaru. Un savukārt par Eiropas struktūra fondiem mums ir saņemta 90% avans. Tas nozīmē, ka vēl no Eiropas, ja viņu atstāja tajā te projektā, mēs varam saņemt 870 tūkstoši. Nu, kā papildus naudu vēl no Eiropas, ja viņu atbalsta. Tā kā vispārējais tas vienalga paliek uz pašvaldības budžetu.
Tad viens jautājums, Inta, par to prognozu vēl uz 25. gadu par mūsu kredītu saistībām, jo šeit tas lēciens bija liels uz tiem 2 miljoniem, bet viņš jau nevienā brīdī nepaliks mazāks. Mēs jau visu tos aizņēmumus, ko esam ņēmuši, esam labi apzinājušies, ka nu, mēs sākam arī atmaksāt, un tur tikai daļa ir, vai ne, uz kredītu procentu likmi maiņu.
Kredīta portfels jau mums ir ļoti labs jau. Jā. Procents jau mums ir labs, bet...
Ne, es domāju par to sadaļu, ko mēs sākam atmaksāt, kad pirmais gads, kad no, tur ir divi, cik tur bija, divi un
ne, kaut kas. Ir rekord.
Finanšu ministrija un likums par 1,3 miljoniem. Un līdz ar to, ja mēs to izdarām, tad tas ietekme uz 20 gadiem ir 125 tūkstoši. Tas sadalās šādā veidā. Mēs katru gadu vairāk samaksājam nu, līdz 10, 8, 10 tūkstoši. Un tā summa sadaloties uz pāriem 20 gadiem, tas ir uz, citiem, uz to turpmāko periodu ir 64 tūkstoši gadā. Un saistība apjoms tādā gadījumā, šeit ir pareizais, tāpēc es arī domāju, ka nokāju. Jā, šeit arī viss ir tātad, kā jau es stāstīju, EKI projekts, kur mēs kopā ir nepieciešams 684 tūkstoši un samaksājot pašreizējo procentu likmi ilgtermiņā 4,07% joprojām. Un otrs ir industriālā parka, pagaidām ir 800 tūkstoši, bet tas ir sākums, tāpēc, ka mēs zinām, cik varētu apgūt 2024. Gadā. Un arī tas pats, ko par to atlikto maksājumu, un gala rezultātā procents šogad 8,7, nākošgad līdz ar to, ka mēs ņemam šos divus jaunos projektus, ir 11,2, un pēc tam pārējai 10% saistību procents ir...
Vistrākākais ir tieši tās likme, kad ir
jā, ļoti dārba procentiem. Jā, pašlaik ir ļoti liela likme. Ļoti.
Kamēr bija, nu mēs divu gadu apakaļ mēs par kredītiem maksājam 145 tūkstoši gadā, nu, kas bija vispār salīdzinoši pilnīgi absolūti nekas. Jā. Bet šobrīd tā situācija ir kardināli mainījusies. Un, nu tā.
Un saistībā par ieņēmumiem Valmieras novads ir astotais pēc iedzīvotāja ienākuma nodokļa īpatsvaru koeficientu. Mums priekšā ir Mārupe, Jūrmala, Ogre, Liepāja, Ropaži. Pārējais ir Valmiera viena no augstākām koeficientiem. Šie dati ir pēc sarunas ar Finanšu ministriju un dotajiem datiem. Viņi ir uztaisījuši analīzi par, gan kopumā par pašvaldībām, gan tieši par Valmieras novadu, kāpēc ir šāda situācija. Un, nu, priekšsēdētājs jau lielāko daļu arī izstāstīja. Un viņi arī atbalsta un ļoti pozitīvi vērtē to, ka mēs jau vairāk kārt esam izvērtējuši visu izdevumu daļu, centušies visu iespējamo jau samazināt, cik vien iespējams, dabiski būs vēl tas jādara vēl vienreiz. Jo tas mīnus ir 4 miljoni.
Nē, nu, šeit ir tas, kad risinājumi ir, un mēs to visu salikt varam. Bet mums ir jebkurā gadījumā jārēķinās to, ka situācija, nu, jau jādomā pa 25. Gadu, ja, kas un kā notiks. Ja, un tāpēc, es domāju, nu, šodien Inti ieliks gan šo tabulu, gan po funkcijām. Viss tabuls būs ielikts. Es aicinātu, ka mēs nākam kopā, nezinu, pirmdien, otrdien, kā jums ir laiks. Un vienkārši ejam cauri pa variantiem. Nu, ko mēs darām, ko mēs nedarām. Jo šī brīža lēmumi arī mums jāpieņem tādi, lai nebūtu, nu, ietekme baigā arī uz nākamo gadu. Vai arī to, ko mēs šogad pieņemam, kas mums mazinās slogu uz 25. Gadu. Risinājumi ir daudz, ja, bet viņi visi ir jāizrunā, uz ko mēs ejam, jo viens otrs arī ir nepopulārs, protams.
Un arī tas sākotnējais atlikums ļoti mūs ietekmē. Ja mums papildus ieņēmumi bija tikai 3 miljoni, tad sākuma atlikums ir mīnus 7 miljoni. Tas ļoti ietekmē. Un, bet tas neesam mēs vienīgie, jo arī tie sākuma atlikumi arī ir izanalizēti par republiku, un nebūtu mums nav tas lielākais kritums, ir arī daudz, citiem daudz lielāks šis kritums tieši uz ieņēmumiem.
Jā, bet lai netirtos klāt.
Un tā kopējā summa, ko mēs varam sadalīt, ir, nu, 60 miljoni.
Lai netirtos klāt kaut kādu dzīvības jautājumiem, tad droši vien, kad tas 2 miljonus varbūt, ka, nu, tā provizoriski varētu optimizēt kaut kur atrast, bet nekas neliedz arī pašvaldībai savus aktīvus pārdot. Nu, kā piemēram, nezinu, vai pašvaldībai būtu mežsaimniecība jānodarbojas par vienu pār miljonu pārdotam. Un
jo, jā,
bet arī šie ieņēmumi ir jau ielikti.
Ieņēmumi tādai mēs to varam skatīt visu, bet, nu, arī tas, ka tie paši koki šobrīd, nu, nav tā cena tāda. Ja mums par industriālo parku visi saka, ka mēs tur pa kokiem dabūjām maksimumu toreiz, ko varēja, ka ļoti labi pārduši esam, šobrīd tās cenas ir lejā, ja, nu, var kā īpašums, protams, pārdot, ja, bet es domāju tā, ka tas ir, varbūt, ka šodien mēs vēl tā kā, nu, gribējās šobrīd parādīt, ka lai jūs visi saprastu, ka tā situācija nav vienkārša, ja. Un tas nav tā, ka mēs būtu kaut ko baigi nodzīvojuši, bet, nu, mēs esam lēmumus pieņēmuši, skolas mēs saglabājam, uzturēšanas visas ir. Nu, pirmskolas pedagoga algas 2 miljoni, nu, tāds ir lēmums, jā, bet, nu, mums viņi ir jāatrod, jo mums pirmskolas nav tāds, kad mums visiem ir bērni pietiekoši skaits, mums pat ir rinda, jā, un, nu.
Ko es arī gribēju varbūt deputātiem parādīt, cik ļoti liela ietekme mums ietekmējuši tieši šo pedagoga atalgojums no pašvaldības finansējuma, kāda ir ietekme. Jo pret pagājušo gadu tas ir 2,1, kā jau priekšādātais arī teica, bet katru gadu mums ir tā ļoti lielā ietekme, un šeit redz tās likmes, kā ir auguši, piemēram, 23. Gada janvārī, nu, piemēram, kaut vai tam pašam sociālam pedagogam ir bijis 900, tad tagad jau 1020, tagad 1145, vislielākais lēciens ir pirmskolas izglītības pedagogiem, bija 1070, no septembra 1240, tagad 1526, ir 38%. Un tas viss ir uz pašvaldības budžeta rēķina. Jā, no 1. janvāra. Un tas jau ir iekļauts budžetā. To mēs nevaram kā tehniskiem darbiniekiem atlikt vienalga to no 1. marta, vai kā tas ir jānodrošina no 1. janvāra. Uh, Es šo patiesībā tās tabulas ir, es jums parādīšu, nu, sāksim, kaut tā ir vienu. Šādi, tieši tāpat kā pagājušo gadu, meitenes ir sataisījušas visus šos te izvērtējumus, kur jūs redzat, redzēsit, piemēram, šis fēls ir par pirmskolas izglītības iestādēm apvienībās, kas ir. Un apakšā klikšķiņot uz jebkuru no tām lapām, jūs redzēsiet, kas tas ir par bērnās, kas tā ir par iestādi. Šeit ir aprakstīts arī viss, ko dara darbi. Es vēl pārbaudīšu, lai tiešām viņi būtu skaidri, saprotami un redzami. Un šī te pēdējā, kuri budžeta summa apstiprināšanai uz doto mirkli, dabiski viņi vēl var mainīties, jo mums jau tie 4 miljoni ir jāmeklē kaut kur. Bet šeit var redzēt viss, kādas summas paliek uz kaut kādiem darbiem. Jā, šeit jūs redzat gan iepriekšējā gada budžeta summu, iepriekšējā gada izpildi budžeta. Tā summa, es vēl viņus saformatizēšu, jo es vienkārši vakar vairs divos nespēju. Tad ir budžeta izmaiņas, ne tikai budžeta komisijā, bet arī izrunājot jau ar pašiem vadītājiem, viss, kas ir samazinājums, un gala rezultātā budžeta summa, kas pašlaik ir tajā budžetā, kurā mums ir šie 4 miljoni.
Nu, viens jautājums tās pafantizēšu drusiņā. Ja mēs pat iepriekšējo gadu izpildu budžetu atstātu un pielikt vēl tos projekts, kas mums ir, tik un tā būtu deficīts taču.
Jā.
Tik un tā, jā. Nu, to viss izdarīt tās algas.
Jā.
Jā, bet mēs nu, atstātu iepriekšējā gadu izpildu.
Arī un algas un arī tas, kas.
Nē, bet, nu, vēlreiz atliekat apakaļ to te, nu. Es jums vienkārši. Rekur, es varu parādīt, ja mēs pagājuši, kad fakts bija 28,9 miljoni, šobrīd mums ir 21 miljons, mums ir principā pret pagājušo gadu jāsamazina 8 miljoni. Mums ir 8 miljoni pret pagājušo gadu mīnusā.
Nesaka, 7 miljoni jau dot tas atlikums, ko mēs pagājušo gadu varējām izmantot priekš finansēšanas, tagad mums viņa nav vairāk.
Cik man šī gadā plānos kaut kādu jaunu projektu, vai mēs tikai atstājam to vecos, kas nepabeigt, vai vēl startējam vēl kaut kādos?
Fonda projekti. No. Bet tie jau šī brīža, nu, viņi
budžetā,
šeit, jā. Budžetā viņi mums neko neiespaido, jo Eiropas projekti neiespaido šos projektu. Nu.
Budžet. Šo finansēm, jo Eiropas projekti ir tā, ka tā ir Eiropas nauda, un ja tas ir investīcija lielais projekts, tā tad mēs viņam plānojam ņemt aizņēmumu. Tāds ir EKI projekts un tāds ir industriālā parka attīstības projekts. Un turpinās zilā kalna projekts, diemžēl, tas gan ir uz pašvaldību budžetu 470 tūkstoši. Jo tur, jā, tuvenis, jo tur bija lielāki, nu, tas bija deputāta lēmums, ka mēs viņu turpinām, jo mēs pagājuši gadu izlietojam visu Eiropas naudu un aizņēmumu, cik mēs drīkstējām paņemt, un es vienkārši pēc noteikumiem vairāk nedrīkstēju paņemt.
Priekšsēdā varbūt te vienojamies, kurā datumā un imta atsūtīs, un tad.
Jā, nu priekšlikumi šodien viss tiek saliks iekšā, nu priekšlikumi, bet mums ir vienkārši, tur ir, saku, daudz ir arī politiski lēmumi, ko mēs darām, jo mums ir.
Es jau drīkst pateikt, domāju, ko labāk, daži pašvaldības vēl.
Labāk, ka katrs izējām cauri un pēc tam tad viss, jo mums šobrīd es gribētu lūgt, ka mēs piekrītam, ka mēs budžetu pieņemam 15. februārī. Tas ir vēl trīs nedēļas mums ir. Jo mums ir likums nosaka līdz 21. februārī.
Bet tas, ko deputāti izies cauri,
tāpēc es saku, ka visi jūs izējat cauri un jums varbūt kaut kas nāks ģeniālāks prātā nekā šobrīd ir. Tāpēc es negribētu šobrīd varbūt te. Es iemetu vienu, ja, kad mēs brīvpusdienas izmaksā 2 miljoni no pašvaldības budžeta. Ja, es vienu situs iemetu. Ja, nu, labi, ir bezmaksas transports, ja, kas izmaksā summas konkrētas. Ja. Tās ir situācijas, kas ir brīvprātīgās iniciatīvas, ko mums ir finanšu ministrija norādījusi, ka tas nav obligātais maksājums, ja, piemēram. Ja mēs, nu, šobrīd, ja mēs runājam ar to, ka mums pietrūkst finansējuma funkcija izpildē, mums no otras puses liek rekur. Tā jūs brīvprātīgā iniciatīva, jūs to varat lemt, vai jūs, vai ne, bērnu piedzimšanas pabalsts, ja, tas nav obligāts, piemēram, ja, bet te visi politiski lēmumi, nu, tāpēc es saku, es aicinu visus padomāt, un tad mēs nākam kopā, un tad liekam galdā.
Divas lielas valsts pilsētas uz doto mirkli, piemēram, ir samazinājuši pirmskolas izglītības pedagogas lodzi, uz 0,9. Jā. Jā.
Jā, tev arī bija 0,9.
Viņiem vienmēr, un Liepāja un Ventspils, Liepāja jau pieņēma un Ventspils arī uz to, jo Ventspils arī nevar salikt.
Tāpēc es saku, risinājumu šeit ir daudz, ja, bet nu, jautājums tas katrs ir, no tad ejam cauri visam un tad runājam.
Un attiecībā uz uzturēšanu, uzturēšana jau ir mazāk nekā pagājušo gadu finansējums iedots, jo es saku, mēs gājām sākotnē cauri, jau runājot ar iestāžu vadītājiem, pēc tam vēlreiz gājām cauri, tad analizējām pagājušā gada izpildi, analizējām cenas, patiesībā visu man nodaļa ir.
Nē, nu to, ka darbi jūs izdarījāt milzīgi, tas skaidrs.
Ir, jā. Vēlreiz par štatiem, cik mums kopumā vakants ir. Ilgstoši. Un tad tās 53 šobrīd, tad nav budžetā iekšā.
Nē, budžetā mēs ir ieplānots mētens, skatoties, vai nu pusgads ir atlikts, nu, teiksim, nauda iedot pusgadam. Tāds, kad konkrēti nav tāda bijis rīkojuma, ka vat šitā tā vakants vispār nelikvidējās. Bet pārsvarā, jā, viņas gan, un daļa ir izņēmta vispār, kas ir ilgstoši, ko mums, teiksim, nodēja vadītājs pateica, jā, nu, ka viņš tur nevar dabūt, un ir izņēmta
sērā. Bet tu vajag groziņu štatus un likvidēt viņus un visu.
Budžetā tās tiešām ir izņemtas jau ārā, tās, kas ir izglītības.
Jā, nu nevajag uzkarināt tagad, kad tur nav kas viņu tērē, nu tad labāk atbrīvot to naudu.
Tā kā tā, nu kā priekšlikums, ja mēs varam pirmdien pēcpusdienu veltīt tam?
Šo pirmdienu?
Jā. Nu, piekdiena, sestdiena, nu, pirmdiena.
Ja šodien atsūtos, tad jā.
Nu, pirmdien no diviem, vai? Nu, sakat lūdzu, jo, nu, mums vajadzētu jau pirmo sarunu jau taisīt to liņu. Pirmdien no diviem. Pirmdien no diviem, der? Piekrītam, jā, pirmdien no diviem. Nē, trešdien mums ir domas sēde. Nu, trešdien, ja kurā gadījumā ir domas sēde, kurā mēs... Nē, domas sēdē jau mēs neskatām. Mēs budžetu neskatām. Nē, nu
mēs... Mēs jau varam pēc domas sēdes, mums jau nedegi, mēs pieņemam.
Nē, nu varam arī trešdien nāk kopā pēc domas sēdes. Jo domas sēdē jau mēs, nu, tev jūs jautājums viss redzējāt šodien, nu, 30 jautājums domies. Tas būs... Nu, tad trešdien pēc domas sēdes nākam kopā, jā? Ja? Labi, okei. Okay. Jo vēl jau ir to, ko man... Klusi pačukstēja, nu, ka mēs varam, lai mēs bišķi arī pagaidām, jo šobrīd ir kaut kāda reakcija arī no valsts varētu būt. Kad, nu...
Nē, nu, viņi jau izdarīja kritikā vienmēr. Nu, tur, nogrieža tev, kas vēl tīpa paredzēts.
Jā. Nē, nu, nē, situācija vēl tāda, ko es varbūt arī nepateicu. Tātad valsts izlīdzināšanas fondā pagājušajā gadā maksāja 90 miljonus. Šogad, tāpēc, kad tika celtas pedagoga algas, mediķi un visi 45 miljoni no tā noņēma nost. Tāpēc arī mums šobrīd ir, kad krītās tas izlīdzināšanas fonds, ja, un attiecīgi 45 miljonu valsts noņēma. Un tagad vakar tie valsts ir aprēķinājis, ka pirmskolas pedagoga algas pašvaldību budžetos 63 miljonu kopā ietekme šogad. 63 miljoni, ja, kas nav, vispār nav kompensēta no valsts puses. Labi, tad trešdien pēc domas sēdz. Ja, labi.